Muutama vuosi sitten Euroopan unioni sai Nobelin rauhanpalkinnon. Mutta onko EU taitava ulkoisten tai sisäisten kriisien ratkomisessa? Yliopistotutkija Marko Lehti rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta TAPRista Tampereen yliopistosta.
EU ei ole kovasti panostanut ja miettinyt ehkä niin konfliktiratkaisua. Jonkun verran se on panostanut esimerkiksi siviilikriisin hallintaan, mutta enemmän operaatioita, jotka ovat kaukana Euroopan alueelta, jossa on ulkopuolella, jossa on vähän tällaista niin vanhan kehitysmaa-avun heijastumia tai oikeastaan melkein jopa tämmöisen koloniaalisen toiminnan heijastumia, jossa mennään jonnekin kaukaiseen maahan rakentamaan uutta yhteiskuntaa kaaoksen ja sisällissodan jälkeen ja tuomaan sitä EUn tietoutta. Siihen on panostettu. Mutta sitten kun konfliktit tulee lähelle, Ukrainaan, Syyriaan, ja sellaisia, missä vaaditaan niin hyvin monialaista osaamista ja sitoutumista rauhanprosesseihin ja tekemiseen, niin siinä EUlla puuttuu välineet. Ne on puuttunut myös ehkäpä sisäisten kriisien, ennen kaikkea eurokriisin välittämisessä, että eihän Kreikan kriisin kohdalla käytetty tavallaan ulkopuolista välittäjää, vaan se on ollut hyvin tämmöistä sanelupolitiikkaa. Siinä olisi voitu edetä myös niin, että oltaisiin otettu neuvotteluihin jonkinlainen hieman neutraalimpi välittäjätilannetta ratkaisemaan ja sovittelemaan erilaisia kantoja.
Kuka?
Jos Kreikan tapausta olisi, niin siinä olisi tietysti ollut joku vähän niin kuin puolueettomampi ehkä henkilö enemmän kuin joku järjestö, mutta tavallaan liementänyt sitä vastakkainasettelua, mikä siinä tilanteessa on ollut aika voimakas ja sellainen niin kuin tavallaan tuonut niitä näkökulmia ehkä enemmän yhteen.
Sä et näe sitä niin kuin EU on rauhan, sanotaan, että se on rauhan projekti ja rauha on sen arvokkain tuote ja se on saanut Bosnian sodankin laantumaan ja se on tuonut rauhan EU-alueelle tai Eurooppaankin.
Kyllä ja ei, totta kai se on tuonut rauhan Euroopan alueelle, sitä se oli, Euroopan yhdentyminen ollut rauhan projekti sieltä 50-luvulta lähtien, eihän tällä hetkellä voida kuvitella sotaa Ranskan ja Saksan välillä, joka oli tavallaan sitä 1900-luvun alkua hallitseva ajatusmaailma, mitä voi tapahtua. Että kyllä se on tietysti muuttanut Euroopan tällaiseksi turvallisuusyhteyksessä, jossa niin oletetaan, että kaikki yleensä ratkaistaan jollain tavalla rauhanomaisin keinoin. Että siinä mielessä Eurooppa on totta kai rauhanprosessi. Se on ollut sitä rauhanprosessia suhteessa siihen omaan pahaan menneisyyteensä ja sen sovittamiseen, mutta nyt se on vähän hiipumassa se kyky, että se ei enää ole se, mihin sitä voisi rakentaa enää siihen 60 vuotta takaisin menneisyyteen. Nyt pitäisi niin kuin löytää jotain uutta sisältöä siihen rauhanprosessiin ja levittää sitä niin kuin myös näille Euroopan niin lähialueille ja reuna-alueille.
No, missä... Olihan Bosnia nyt kuitenkin.
No Bosnia on aika epäonnistunut. Se on yksi epäonnistuneempia rauhanprosesseja, mitä voi ikinä löytää.
Mutta rauha kumminkin.
No mä en melkein sano, että siellä ei ole rauha siinä mielessä, että sota jatkuu ihmisten mielissä niin täydellisenä siellä, että tavallaan siellä ei ole väkivaltaista sotaa, mutta 20 vuotta rauhan tekemisen jälkeen sota on tavallaan vastakkainasettelu on erittäin voimakas koko Bosniassa ja se sota on siinä mielessä ihmisten mieltä edelleen niin kuin hallitseva.
Luuletko, että se voi vielä räjähtää?
No ei ehkä semmoisesta, niin kuin, en mä näe, että siinä niin kuin ihan akuuttia tilannetta on, mutta että se niin kuin tämmöiseksi avoimeksi väkivaltaisessa konfliktissa riistäytyisi, mutta toisaalta se myös estää sitten Bosnian kehittymisen ja tavallaan integroitumisen Eurooppaan se, että sisäinen konflikti hallitsee niin voimakkaasti ja sisäinen jako sitä. Ja sitä ei soviteltu, siellähän tehtiin semmoinen niin kuin ulkoapaa tullut rauha, joka ei kyllä EU tehnyt, vaan USAhan sen aika paljon teki, jolla tavallaan sinetöitiin se sodan tulos, eikä lähdetty sovittelemaan niitä syntyneitä vastakkainasetteluita, ja ne jätettiin vähän niin kuin silti.
Mutta jos ajattelee historiallisesti, niin oliko se siis siinä historian tilanteessa myös huonoa rauhan rakentamista, huono sopimus, vai oliko se aikansa lapsi, että nyt ehkä osattaisiin kenties tehdä se paremmin? Että nyt on moderneimmat ja hienoimmat rauhaideologiat taas vallalla.
Ei, niin nopsaan maailma muutumasta. Se on vaan oli huono sopimus.
Silloin.
Kyllä jo silloin. Eli siellä taustalla aika paljon niin väärin ymmärrystä koko Bosnian tilanteesta ja ajatus jotenkin Balkanin erilaisuudesta ja että historia on siellä aina läsnä ja ihmiset muistavat vuosikymmenten ja vuosisatojen takaisia vääryyksiä ja väkivallan tekoja ja että tavallaan, että niitä kohdellaan jollain eri tavalla sitten, että siinä niin kuin kokonaan ehkä jäi ymmärtämättä se, että kuinka paljon se Bosnia muuttui sodan tuloksena, ja että siellä oli hyvin paljon niin kuin pohjalla sellaista, niin kuin, mihin voinut rakentaa tällaista monikulttuurisuutta ja rauhanomaista rinnakkaiseloa hyvin pitkälti, joka sitten tuhottiin sodan aikana, mutta siihen ei niin, sitten palattu, vaan jäätiin. Sinetöitiin se semmoinen jako, että on selkeät kolme etnistä aluetta, ja ne on niin kuin hyvin erillään toisistaan.
Miten se olisi pitänyt tehdä?
Se onkin, jälkiviisaus on. Joo, ei sinetöidä semmoista lopullista sopimusta, jota ei voida aukaista, vaan luoda pitkäaikainen prosessi, jossa saadaan niin luotu myös kansallista dialogia ja pikkuhiljaa ja eri tasoilla, myös kansalaistasolla ja tavallaan niin kuin niiden poliittisen johdon tasolla soviteltu ja luotu erilaisia ratkaisuja niin kuin pitkällä tähtäimellä. Et se on useimmiten virhe, että luodaan yhdellä kertaa. Ei sitä väkivaltaisen traumaattisen konfliktin jälkeen ei pystytä saman tien yhteiseloon. Ja sillä tavalla...
Pitäisi olla sellaisia niin kuin väliaikatavoitteita, 5 vuoden suunnitelmia.
Niin, tai että on eritasoisia pitkiä prosesseja, että ei ole sellaisia sopimuksia, joita ei voi niin kuin avata, että niin kuin on Bosniassa liitto, niin ei ole pystytty avaamaan, ei millään tavalla, vaikka se jähmettää koko maan.
No miten sä näet tämän Ukrainan tilanteen? No,
Ukrainan tilanteessa on tietysti sellaista samoja piirteitä, että tavallaan eihän se, mitä nyt on ainoastaan saavutettu, on Aselepo-sopimukset, niin nehän ei varsinaisesti ole vielä mikään ratkaisu, eikä edes kunnolla vielä lähtökohta mihinkään ratkaisulle. Että ne on niin kuin tällainen vaan niin kuin hyvin väliaikainen tilanteen sinetöiminen, että puuttuu kokonaan aika paljon pitkäkestoinen suunnitelma, että miten siihen rauhaan edetään. Että nyt on hyvin tämmöistä teknisluontoista, että kontrolloidaan aseita ja niin edespäin siirretään aselinjoja, mutta se on vaan tällainen niin kuin hyvin akuutin tilanteen niin alkuvaihe.
Mutta se on parempi kuin ei mitään.
Se on parempi kuin ei mitään, mutta tällä hetkellä se näyttää menevän aina vaan taaksepäin, että se ei etene se tilanne mihinkään. Eli sitä pitäisi varmaan niin kuin hyvin paljon tietoisemmin eri tasolla purkassa pitäisi jakaa erilaisia. Vähän kyseessä on monista konflikteista, eikä vain yhdestä, ja sovitella niitä ehkä vähän niin erikseen. On yhdellä tasolla on siis Ukrainan sisäinen konflikti kapenelisalueiden ja Ukrainan hallinnon välillä, jota voitaisiin erottaa vähän erilliseksi. Siinä on tietysti monet syyt, minkä takia sitä ei tehdä. Venäjän ja Ukrainan välinen erittäin hankala, mutta myös EUn ja Venäjän välinen. Ja siitä EU ei oikeastaan ole ymmärtänyt, että EUn osapuoli.
Miten silloin, kun assosiaatiosopimusta kehdättiin kasaan, sanotaan, että EU toimi taitamattomasti, tietysti kaikki voi syyttää itseään, mutta myös EU, niin näitkö silloin jo, että tämä ei ole hyvän edellä, näitkö siellä jotakin virheitä, oletko nähnyt jälkeenpäin jotain keskeisiä virheitä?
Enemmän itse huomannut, että olisi virheitä tehty jälkikäteen. No, monet on sanonut tosiaan, että edettiin vähän niin kuin sinisilmäisesti ehkä, silmälappaut silmillä. Ei ymmärretty sitä, että Moskovassa maailma ymmärretään tämmöisen reaalipolitiikan näkökulman kautta, jossa EU:n toimet nähdään voimakkaasti, vaikka ne on taloudellisia, niin nähdään tällaisen niin kuin voimapolitiikan liikkeenä, jossa niin kuin laajennetaan niin kuin EU:n intressipiiriä. Ja totta kai siinä myös laajennettiin sitä omalla tavallaan. EU on vähän ollut sokea sillä tavalla, että talous- ja voimapolitiikka on kuitenkin niin kuin ne ei ole erillään toisistaan. Et se ehkä siinä oli jonkunlainen, mutta olisiko se pitänyt, millä tavalla sitten, eikä pidä nyt Moskovaakaan niin kuin kaikessa kuunnella, ei Moskovalla ole sananvaltaa Ukrainan asioihin. Et ehkä siinä olisi vaan nopeammin pitänyt ymmärtää se tilanteen eskaloituminen ja nähdä ne.
Tiedä mitä?
Se onkin kysymys, enpä osaa sanoa. Nähdä vaaranmerkit jo sieltä paljon pidempää Venäjän politiikan muuttumista, jo sieltä Georgian sodasta lähtien ainakin.
Olisiko Venäjä pitänyt ottaa mukaan niihin assosiaatiosopimusneuvotteluihin jotenkin aktiivisemmin, kun mietitään yhdessä, että meillä on kummallakin, meillä on isoja toimijoita, että meillä on kaikenlaisia etuja?
Se olisi voinut olla ihan hyvä, koska nythän tietysti se Venäjän kokonaan sulkeminen kaiken ulkopuolelle ruokkii sitä Venäjän niin kuin omaa ideologiaa, missä ne rakentaa suurvalta ideologiaa, tällaisen niin kuin pois sulkevaa ideologiaa, jossa länsi näyttäytyy niin kuin tällaisena uhkana ja vihollisena, ja tavallaan kaikki tällaiset niin kuin liikkeet tulkitaan sen kautta. Aina kun johonkin Venäjän suljetaan pois, niin se vaan vahvistaa sitä, eli ovellahan tietysti ottaisi Venäjän mukaan ja pakottaa se sillä tavalla keskustelemaan tietyillä niin kuin tämmöisillä foorumeilla.
Yliopistotutkija Marko Lehti, jos EU olisi ollut taitava niin olisiko ollut joku vaihtari? Että Venäjän ei olisi tarvinnut tehdä tätä, koska taloudellisesti ihan sodat on usein raskaita. Voi tietenkin miettiä, että mitä sieltä nyt kannattaa rytistää kaikilla rajoilla, että no, kasvattaisi nyt vain talouttansa. Onko kysymys siis ylipäänsäkään taloudesta? Miten nämä rajat symboloi? Voisiko olla jotain muita symboleja, jotka ajaisi saman asian, jotka ei olisi näin tuhoisia? Että ollaanko me kävelty joidenkin semmoisten asioiden yli, niin kuin sanotaan, että joku häpeä ja kunnia ja tämmöiset, identiteetti, joita rakennetaan tämmöisillä sodilla, niin olisi voitu ehkä rakentaa jotenkin kepeämmin, että pidetään juhlia ja helutellaan lippuja ja lauletaan, mitä tämä nyt tehdään.
Niin, siitähän tietysti kysymys onkin. Se on kunniasta ja itsetunnosta ja häpeästä ja sellaista, ja siinä taloudella ei ole mitään tekemistä. Paitsi silloin, kun sä uskot, että se talous tuo sitä kunniaa ja itsetuntoa, niin kuin esimerkiksi Suomessa on ajateltu ja ajatellaan edelleen tässä, niin kuin täällä on vallalla tällainen niin kuin globaalin liberaali ajatus siitä, että valtiot vaan niin kuin kamppailee tässä niin kuin talouden kentässä, niin silloinhan se ajatellaan, että se kilpailukyky ja ne tuo sitä kunniaa.
Niin, se on se kilpailukyky.
Niin, mutta silloinkin se on identiteettikysymys, ei sillä oikeasti ole tekemistä sen talouden kanssa, vaan se on niin kuin tavallaan vaan sitten niin kuin usko siihen, että tästä meidän täytyy kilpailla, mutta jos sä ajattelet enemmän, että kysy kansallinen kunnia tulee jostain muualta ja suuri osa ihmisistä ehkä allekirjoittaa sen, niin silloin kyllä se talous ollaan valmiita uhraamaan ja tavallaan niin kuin monet kansalaiset ovat omasta elintasosta valmiita uhraamaan, koska nähdään, että nyt ollaan niin kuin suurella isänmaallisella asialla. Että miten se olisi voitu välttää, se onkin iso kysymys, ennen kuin se olisi vaatinut, että se niin kuin ymmärretään, että ei kannata, niin kuin, että sitten kun ollaan tällaista niin kuin kysymystä äärestä, josta kohdistuu kansalliseen itsetuntoon, niin ei niitä kannattaa olla hyvin varovainen sellaisessa, joo.
Siis mitä pitää tehdä, mitä voi tehdä? No, ehkä ei voi tehdä mitään, mutta mitä pitää karttaa?
Ehkä semmoinen ymmärrys on parempi, koska Moskovan EU-intressit ovat niin erilaiset ja maailman kuvat erilaiset, niin eihän sitä nyt voi niin kuin voi ymmärtää, mutta ei tarvitse niitä kokonaan hyväksyä. Mutta silloin tietysti on voinut ehkä tietoisemmin tehdä, jos halutaan silloin ottaa Ukraina tai Moldova EU-piiriin, niin sitten otetaan se ja sitten tehdään, mutta nyt ei ymmärretty sitä, että tehdään tällainen ehkä siirto. Ukraina sitä halusi tulla, että miksei, kyllä heillä on vapaa tahto integroitua Eurooppaan.
Mutta jos ei haluta tämmöistä kiristynyttä tunnelmaa rajoilla, niin mitä sitten pitää tehdä, jos sanotaan, että te olette itse asiassa suuri maa ja maanomistaminen on ihan vanhanaikaista. On muita juttuja.
Niin. Enemmin keskustelua ja neuvotteluja ja erilaista niin kuin avoimuutta olisi ehkä. Mutta tässä vaiheessa tietysti on tärkeää, että yritetään pitää jonkunlaista myös pakotteiden ja kovan linjan ollaan myös dialogi. Että on niitä foorumeita, missä saadaan, niin kuin, ei vaan suljeta pois, vaan tuoda Venäjän mukaan. Että pidetään ainakin se ovi auki, mutta ei tietenkään hyväksymällä ihan mitä tahansa, että sekin on sitten omia arvoja niin kuin myymistä. Että
onko se Venäjälle itse asiassa taloudellisesti kannattavaa tämä sotiminen? Ukrainahan on sille taloudellisesti tärkeä, mutta mitäs nämä kaikki muut?
Eihän se taloudellisesti kannattavaa, ei taida olla. Sehän nyt on tietysti tärkeää, heidän uusi talousunioni, mihin sitten näitä on nämä Stan-valtiot ja sitten Armenia ja nämä ovat liittyneet, mutta enpä tiedä, että kyllä kai senkin merkitys enemmän on poliittinen kuin taloudellinen. Toista talous ja politiikka on niin kuin toisensa niin kovasti liittyneitä.
Että ne avainnot on nyt jossakin ihan muualla, mutta säkään et sano nyt muuta kuin, että me ei voida hyväksyä tätä, mutta meidän pitäisi kuitenkin pitää keskustelua auki. Mutta jos me pidetään keskustelua auki, niin mihin suuntaan sitä keskustelua silloin pitää viedä? Kun sä oot kuitenkin sanonut, että se talous ei ole se juttu käsittääkseni, vaan olet vähän niin kuin sitä mieltä, että kyllä, kunnia, identiteetti, tämmöiset asiat.
Niin. Se ei olekaan ihan helppo juttu, kun ollaan päästy näin niin kuin pitkälle. Tämä vastakkainasettelu on aika voimakkaasti tässä viimeisen vuoden puolentoista aikana niin kuin syventymistään ja on vähän niin kuin molemmin puolin tällainen, niin kuin, ja ennen kaikkea tietysti Venäjän puolesta, mutta myös täällä EU:n sisällä niin kuin, se on niin syväksi päässyt, että sen ei nyt ihan helposti rakenna tästä luottamusta. Ja se pitäisi tehdä niin kuin varmaan pikkuaskeleita ja tavallaan ei ole mitään yhtä niin kuin keinoa, miten se avataan, mutta että tuodaan Venäjä mukaan joihinkin ainakin eurooppalaisiin, että sitä ei suljeta pois vaikka yliopistojen välistä yhteistyöstä tai tieteellistä yhteistyöstä tai josta vastaavasta juuri oli esimerkki. Pari päivää sitten uutisissa oli näitä Siperian soiden muuttamista metaanijärviksi. Ja siinä ainakin venäläiset valittivat sitä, että he eivät enää niin kuin pysty tekemään eurooppalaista yhteistyötä ja tavallaan saa ehkä sitä Euroopan rahaa. Eli tavallaan, että pidetään niitä eri tasolla niitä kuitenkin niin kuin ovia auki.
Jos ajatellaan tätä Euroopan aluetta, sä oot kuitenkin sanonut, että tämä on vähän vanhanaikainen tapa tämä ajatella, että valtioiden välillä on konflikteja tai vanhanaikaista niin kuin rauhan rakentamista. Että yleensä nykyään, oliko se näin asymmetrisiä konflikteja, että on olemassa valtio ja sitten on olemassa terroristijärjestöjä tai jotain kansanryhmiä tai jotain eturyhmiä ja sitten niiden välillä pitää se rauha rakentaa. Se on ehkä ollut aina näinkin, mutta että nyt tähän on jotenkin herätty. Onko tämä jotenkin...
Niin, no se on oikeastaan, se liittyy tähän, että mihin on varustauduttu, minkälaisiin konflikteihin. Eli konfliktit 90-luvulla ja 2000-luvun alussa oli pääasiassa tällaisia niin sanottuja asymmetrisiä konflikteja, jotka syntyi useimmiten tällaisen niin kuin romahtaneen valtion niin kuin alueella, niin kuin
Sisäisesti
tietysti ne oli myös ylirajaisia, eli niitä yhteyksiä on yli rajojen, mutta tavallaan se itse väkivalta useimmiten pysyy siellä sisällä ja tavallaan...
Sissisotana vähän.
No niin kuin vaikka niin kuin alun perin Syyriäkin sitten ja Bosnia, niissä on niin kuin se... Sissisodassa on perinteisesti vaan niin kuin joku yksi liike vastaan valtio, niin näissähän niin kuin on toimijoita useita kymmeniä. Usein niiden niin kuin suhteita on vaikea hahmottaa. Bosniassa niitä laskettiin, että niitä oli satoja, ja Syyriassa joku sanoi juuri, että niin kuin erilaisia järjestöjä oli... Niin kuin nyt mä heitän, että niitä oli useita satoja siellä, että niin kuin 700-800. Siis niillä voi olla jotain suhteita toisiinsa, mutta ne ei ole niin kuin selkeässä hierarkiassa eikä käskysuhteessa toisiinsa. Eli ne on hyvin kaoottisia, ne on erilaisia toimijoita, ja niiden niin kuin ratkaisu on myös aika hankalaa. Siellä ei ole valtio voi olla yksi osapuoli, mutta on hyvin erilaisia toimijoita. Tällaisia niin kuin aika paljon yritettiin keskittyä ja 90-luvun lopulla ja 2000-luvulla, että miten näitä ratkaistaan. Miten? Jonkun verran. Eli tavallaan niin kuin valtiot hyväksyivät sen, että voidaan tuoda ei-valtiollisia toimijoita neuvottelupöytään, joka on tietysti avain siinä. Sitten käytetään myös niin kuin alihankkijoina tällaisia erilaisia rauhan tekemisiä, erikoistuneita järjestöjä, niin kuin CMI ja muita, jotka niin kuin eri tasolla toimii. Ja kyllä siinä aika paljon opettiin, on tietysti epäonnistumisia, niin kuin Sri Lanka oli ihan totaalinen epäonnistuminen silloin. Mutta se myös vahvisti sitä, että tunnetta, että vielä valtioiden väliset sotat on jäänyt menneisyyteen. Sellaisia nyt ei enää kerta kaikkiaan tule, ne on nyt jäänyt. Ja tähän niin kuin näkyy siitä, että eurooppalaisessa ajattelussa se niin kuin ruvettiin hävittämään armeijoita. Ruotsi ajoi armeijansa alas. Hollanti myi kaikki tankkinsa meille tai suurimman osan, koska näettiin, että mitään niin kuin normaalia sotaa ei ole missään lähipiirissä olekaan. Eli ne on, uhat ovat, jos ne on niin kuin tällaisia väkivaltaisia, on terrorismia ja tavallaan tämän tapasta niin kuin hyvin uudenlaista. Ja konfliktit pysyy siellä sitä kaukana jossain Euroopan ulkopuolella. Sen takia tämän, tavallaan Ukrainan kriisi on järkytys, eli siinä ollaan palattu tällaiseen vähän niin kuin vanhanaikaiseen 1800-luvun, 1900-luvun alun puolen maailmaa, jossa myös valtiot on sodan osapuolia, mutta hyvin eri tavalla kuitenkin. Kyllä siinä on niin kuin mukana myös tämä asymmetri. Siinä eihän Venäjä julkisesti ole myöntänyt olevansa mitenkään mukana sodassa, ja se käyttää hyväkseen näitä ruokkia, näitä niin kuin paikallisia kapinallisryhmiä, eli se, niin kuin se konflikti itsessään näyttää vähän samanlaisilta, eli tehdään tämmöisiä epämääräisiä niin kuin ryhmiä, julistetaan alueita itsenäisiksi tai tehdään erilaisia toimenpiteitä, vääristetään vaaleja ja muita. Että eihän se nyt tule paluun mihinkään toisen maailmansodan tapaisen ajatteluun, missä rintamalinjat, että sotamuodotkin on hyvin tämmöisiä niin kuin hybridisodan muotoja, joissa on kyllä ihmisiä tapetaan ja on välillä tankkejakin, mutta on myös samalla käytetään erilaisia vaikka sosiaalisen median verineitä niin kuin mielipiteen muokkaukseen ja kaikkea tällaista. Että ei ole palattu kuitenkaan siihen niin kuin perinteiseen niin kuin valtioiden väliseen sotaan, mutta valtiot on kuitenkin osapuolia, ja sitä ei oikeastaan ole ajateltu Euroopassa, että miten sitten sellaista konfliktia voidaan sovittaa, missä on niin kuin valtiot, useita valtioita, ja jos vielä on yksi suurvalta mukana. Ei ole rakennetta, mikä...
Mutta niin kuin... ihan totuttu tähän, eikö Yhdysvallat ole toiminut tälleen vai kuinka kauan?
Niin, tavallaan...
Ei se ole mikään yllätys.
Joo, mutta Yhdysvallat ei ole... ehkä kuitenkaan vallottanut vieraan vallan alueita suoraan ja liittänyt itsensä, että se nyt tietysti oli tässä niin kuin ehkä se kaikesta. Niin kuin.
Toi se kuitenkin rahoittanut ja tukenut yhtä sun toista.
On rahoittanut ja tehnyt interventioitakin eri puolilla niin kuin lähettänyt, että mutta ehkä mä näen kuitenkin, että siinä on jonkunlainen asteero tässä, ja se on sitten kuitenkin taas eurooppalaisen näkökulmasta ollut siellä jossain siellä toisella pallonpuoliskolla, että se ei ole tällä niin kuin meidän lähialueella ollut.
Mutta mitä EU siis pitäisi nyt tehdä kriisinhallinnan suhteen? Yliopistotutkija Marko Lehti rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta TAPRista Tampereen yliopistosta.
No EU pitäisi nyt satsata niin kuin kaikkiin näihin kriiseihin, että kyllä, ja melkein nyt vaikka Ukrainasta on puhuttu, niin kyllä mä nyt melkein näen, että Syyria on kuitenkin se kaikista pahin tässä koko ajan, että se pitäisi saada.
Se mitä on, se voisi tehdä?
No pitäisi olla nyt aktiivisempi. Silloin kun Syyrian kriisi alkoi, EU ei tehnyt mitään, eikä tehnyt missään vaiheessa mitään, että tavallaan sehän on kuitenkin niin kuin EUn ihan lähialueita ja heijastuu kaikki tämä hirvittävä pakolaismäärä ja sekin, että se, että ei täällä niin kuin julkisessa keskustelussa nähdä sitä niin kuin linkkiä siihen, että Syyrian sota, joka ei pystytty ratkaisemaan, on yksi tärkeimpiä syitä siihen pakolaismäärään. Toinenhan on tietysti, yksi suuri oli se Libyan operaatio ja Libyan niin kuin ajautuminen kaaokseen, joka sitten heijasti siihen aseiden leviämiseen sinne Sahara eteläpuolelle Afrikkaan ja myös sitten sieltä jättimäinen niin kuin pakolaisaalto tänne päin. Eli EU kykenemättömyys niin kuin nähdä ja toimia niissä. En mä tiedä, ei Syyrian tilanne nyt niin vaan olisi tietysti voinut ratkaista, mutta
voiko sitä ratkaista mitenkään, kun jotkut tutkijat sanoo, että ei voi tehdä muuta kuin toivoa, että ne väsyy itse taisteluun, että ei jaksa enää?
Se on no, rauhan tutkimuksen näkökulma ja rauhan välityksen näkökulmasta on aina yritettävä, vaikka tilanne näyttäisi kuinka toivottomalta. Ainahan niin kuin, se on hanskoja niin kuin maahan heittämistä, jos ei yritetä. Ainahan on toivoa, vaikka se näyttäisi mahdottomalta tilanteen. Kyllähän Syyriassa nytkin yritetään, että ainoa keino siellä juuri sitten saatiin niin kuin pari päivästä paikallisia niin kuin rauhan niin kuin tämmöisiä muutaman päivän aselepoja. Sekin on jo parempi kuin ei yhtään mitään. Niin se on nyt ajateltu, että siellä ei pysty saamaan ikinä mitään suurta ratkaisua nyt aikaa, että nyt kerralla tätä tehdään. Että mennään niin kuin kylä kerralta pari päiväksi, sekin on jo lähtökohta. Jos saadaan yhteen kylään 3 päivän tulitauko tai aselepo, niin sekin on jo niin kuin parempi kuin ei mitään. Näin edetään. Tämä on myös ihan virallinen niin kuin YK. Niin kuin,
miten se teoreettisesti menee? Tuleeko joku sellainen kulminaatiopiste, että sitten se lähtee meneen se rauha omalla voimallaan?
Tämä on niin uusi ajatus, että sitä ei ole tällä tavalla niin kuin teoreettisesti eikä kovin paljon kirjoitettu, että koska tämä on vähän pakosanailmaa tällaisen niin kuin, näin kaoottiseksi levinneen tilanteen niin kuin, ratkaisu siinä, että lähdetään niin kuin hyvin tämmöisellä paikallistasolla ja erilaisella tällaisella, että siitä ei ole, niin kuin, ei ole niin kuin näkemystä, että lähteekö. Niin se uskotaan, mutta tietysti siinä on myös se paha kohta, että mitä tehdään ISISille.
Miten näissä otasyyllisyystuomioistuimet, miten sä luulet, että miten ne vaikuttaa tämmöisiin konfliktien ratkaisuihin? Luulisit, että ne on aikamoinen pelote ja vähentää sitä halukkuutta.
Niin, mutta kyllä ne tietysti voi myös vähentää sitä sovittelun tekemistä, koska ajatellaan, jos on joku Bosnian tapainen konflikti ja ne kaikki nyt vaikka Syyria, niin kaikki, jotka sä kutsut neuvottelupöytään.
On potentiaalisia sotasyyllisiä.
Niin, kaikki ovat, kädet ovat veressä niin kuin kainalotaan myöten ja sitten kuitenkin pitäisi saada niiden kanssa rauhaa. Niin kyllä sellainen niin kuin, onhan se myös este siihen, että jos ei sulla ole muuta vaihtoehtoa kuin joutu kansainvälisen oikeuden eteen sen jälkeen, niin sä et varmasti tee sitä rauhaa. Eli, ja sitten se on moraalinen kysymys tietysti välitteelle, että missä se menee se raja, että keiden kanssa voidaan niin kuin neuvotella.
Että luuletko sä, että siitä joudutaan luopumaan? Jos nämä tulee näiksi asymmetrisiksi kriiseiksi nämä kriisit, niin silloinhan ei sotasyyllisyyskorttia kannata paljon vilautella, jos mennään rauha saada tehtyä.
Ei sitä voida luopua sitten, kun puhutaan, niin kuin, mutta se varmaan koskettaa, jos Syyriassakin sitten mennään näihin, niin kuin on kemiallisten aseiden käyttöä tämän tapasta, eli tavallaan niitä sitten ruvetaan tutkimaan, ja samalla niin kuin Bosnian sodassahan on sitten näitä joukkomurhia, ei niitä nyt voi antaa olla sinänsä. Ongelma tietysti on, niin kuin, sitten kun nyt tulee, on niin kuin Venäjä on osapuoli, tai jos Yhdysvallat olisi osapuoli jossain, niin koska nämä kuitenkin on niin kuin kansainvälisten YK-alaisten elinten asettamia, jossa näillä vailla on niin kuin veto-oikeus, niin sillä tavalla, että se useimmiten kansainvälisen oikeuden ongelma on ollut se, että se on voitu vain kohdentaa tällaiseen niin kuin pieniin maihin ja niin kuin niiden toimijoihin, että nämä pystyy nämä isot maat sulkestamaan itsensä niiden ulkopuolelle, ne, ketkä ne haluaa.
Miten tämä EUn sisäiset kriisit? Kreikka, siis lähinnä siis tämmöistä on sanottu, että täällä on tämmöinen solidaarisuusongelma, että joillekin maille ollaan solidaarisempia kuin joillekin maille. Ja se voi olla niin kuin kriisin siemen, tai onkin ehkä jo?
No joo, ehkä semmoinen tänne hetkistä koko eurooppalaista ilmapiiriä hallitsee semmoinen solidaarisuuden puute, välinpitämättömyys, voimakas sellainen niin kuin sisäänpäin sulkeutuneisuus ja niin kuin tavallaan meidän muut näkökulma ja sitten yllättävän voimakas tällaisten humanitaaristen kriisien ja hädän kestäminen. Että niiden poissulkeminen, että ne ei koske meitä, ne on noiden muiden. Eli se on sama asia, kun koskee Kreikkaa, kun koskee sitten tietysti Syyriaa ja Ukrainaa. Eli kun se ei nyt ei meille satu, niin se on Kreikka niin kuin ulkoistettu. Että tavallaan vaikka suomalaisen keskustelun kannalta se on nähty, että se on jotain ihan yhtä samalla lailla ulkonaista. Tällainen niin kuin, tällä, ja mä luulen, että tämä on niin kuin hyvin voimakas eurooppalainen kehitys. Eli tällainen, ja se ei tietysti hyvä Euroopalle lupaa, jos tällainen niin kuin sisäinen solidaarisuus häviää ja puuttuu, koska sehän tietysti sen yksi jo niin kuin pitäisi olla näitä sidosaineksia siinä.
EU on voimistunut susta.
On oikein niin kuin merkittävästi.
Onko siinä jotakin epäluottamusta EU:hun apparaattina?
Se on tietysti, voi olla yksi syy, ja tavallaan EU:sta on puuttunut sellainen niin kuin aika pitkään jo sellainen niin kuin dynaamisuus ja vitaalius ja sellainen niin kuin visio. EU:llahan ei ole käytännössä mitään visio tälle, ja siitä on tullut enemmän niin kuin ihmisten mielikuvissa tällainen byrokraattinen, väsynyt byrokratia, tällainen niin kuin taantuvan imperiumin tällainen niin kuin sellainen hallintokoneisto, jonka niin kuin mielekkyyttä ei aina sitten ymmärretä. Eli ehkä EU:lla pitäisi palauttaa sellainen selkeämpi tulevaisuuden visio, joka on ollut vähän hukassa. Että
no, miten sä sitten näet tämän? Tässä just puhuttiin vähän aikaa sitten tässä ohjelmassa tästä, että suurin osa EU-kansalaisia tällä hetkellä on ruvennut kannattamaan yhteistä armeijaa EU:lle. Suomessa ja Hollannissa esimerkiksi tämä kannatus on noussut tosi nopeasti. Niin, ja siis kaikissa muissa maissa, paitsi Itävallassa, se kannatus on noussut. Miten sä näet tämän? Miten sä niin kuin ajattelet niin kuin kriisinhallinnan kannalta? Onko tämmöinen EU:n yhteinen armeija, jota muistaakseni presidentti Niinistökin kannatti, niin...
Oh, joo, nähdä, että varmaan se niin kuin teknisesti on, niin kuin, on mahdoton. En tiedä, miksi niin kuin kannatus on noussut. Jotenkin mä oon nähnyt, että kuinka iso se on ollut. Armeija kuitenkin niin kuin perustuu tällaisiin... Niin kuin, se on useimmiten edelleen tämmöisessä kansallisvaltion maailmassa se, että se niin kuin jollain tavalla eroaa, että se olisi tämmöinen ylikansallinen, niin vaatisi ehkä EU:lta paljon enemmän tämmöisenä, että sen ymmärrettää selkeästi tämmöisenä tiivinä yhteisönä, että se on niin kuin ristiriidassa vähän tämän hetkisten trendien kanssa, eli tämmöisen EU-vastaisuuden kanssa, koska armeija on kuitenkin sellainen, mikä niin kuin nähdään niin kuin sen oman kansallisvaltion tukena. Tietysti kun on palkka-armeija, niin se lähtee eriytymään, niin kuin suurassa osassa Eurooppa on. Tietysti se varmaan se liittyy tämmöinen trendi siihen, että, eli se mitä on tässä tapahtunut viimeisen vuoden aikana, on se, että eurooppalaisiin uhkakuviin on tullut takaisin tämä sana sota, jota ei ollut eurooppalaisessa keskustelussa, ei suomalaisessa eikä eurooppalaisessa keskustelussa muutama vuosi sitten lainkaan. Se ei kuulunut Euroopan uhkakuviin, ja nyt se on siellä läsnä. Joka tasolla suomalaisessa keskustelussa se on jatkuvasti läsnä, että se on mahdollisten tulevaisuusvisioiden piirissä. NATO harjoittelee jo oikeasti niin kuin tulevaa, jota se ei tehnyt. Se oli enemmän kriisinhallintaan keskittyvä monet vuodet ja muualla toimiviin operaatioihin, ei eurooppalaisen sotaan, mutta nyt se on palannut myös nyt harjoittelemaan sillä tavalla, että miettii, että se on mahdollinen. Se, että niin kuin nähdään niin kuin jollain tavalla mahdollista, vaikka ei todennäköisenä, niin on aika iso käänne.
Jos olisi tämmöinen EU:n yhteinen armeija ja sitten on NATO siinä rinnalla, niin voiko se siis olla teknisesti mahdollista, että nämä kaksi toimijaa toimii yhtä aikaa? Että jos EU-porukoista kaikki ei kuulu NATOon, sitten NATOon kuuluu jotkut EU:n ulkopuoliset porukat.
Se ei ole teknisesti mahdollista, sillä ei ole mitään relevanssia, eli tavallaan armeija, se ei ole se, että se täytyy perustaa johonkin tällaiseen niin kuin identiteettiyhteisöön, sitä ei ole olemassa, mutta se on teknisestikin mahdoton, koska on olemassa NATO-organisaatio, ja se suurin osa EU-maista kuuluu siihen, niin eihän se ole mahdollinen.
Vaikka EUlla on nopean toiminnan joukot, niin joka ei kyllä tunnu kauhean nopeasti toimivaan
missään. Eikä tämä ole kertaakaan toimineekaan missään, eli tavallaan niin sehän jo kertoo siitä.
Yliopistotutkija Marko Lehti, sä oot puhunut myös tästä islamilaisen terrorismin uhkasta. Mikä se tilanne on tällä hetkellä Euroopan alueella?
Se on ollut läsnä eurooppalaisessa keskustelussa jo varmaan se 15 vuotta hyvin voimakkaasti, että se on välillä hiipumaan päin, ja nythän se tietysti on taas palannut uudessa muodossa. Toisaalta sitten ennen kuin näette Charlie Hebdo-iskujen myötä ja sitten tuosta ISISin voimistumisen myötä. Sen vaara oikeastaan siinä tässä, niin kuin, miten nähdään islami uhkana, mikä mä näen ehkä suurimpana vaarana, on se, että miten se liittyy eurooppalaisen äärioikeiston ideologiaan. Tässä äärioikeiston niin kuin tämmöisessä kuvitelmissa siinä yhdistyy kaksi asiaa. Eli tavallaan tämmöinen on aika voimakkaasti ollut viime aikoina koko Euroopassa ajatus siitä, että länsi on taantumassa. Me ollaan vähän vanhoja menettämässä pelin ja tavallaan Aasia nousee ja kaikki muut nousee. Että me ollaan vähän menossa alasuuntaan. Myös talousjohtajat käyttää tätä, mutta ne käyttää eri tarkoituksia. Sinänsä se ei ole vaarallinen tämä ajattelu, ei siinä ei mitään, mutta se on, niin kuin, sillä ruokitaan esimerkiksi talousuudistuksia tämän tapaisin helposti. Mutta sellaista ajatutaan paljon. Sitten on toinen ajatus ollut tämä sivilisaatioiden konflikti. Ja usein se esiintyy täysin erillään tästä taantuvasta lännestä. Sivilisaatioiden konflikti tulkitaan se, että nyt ollaan voimakkaasti menossa, että islamilainen ja kristinusko ovat konfliktissa ja on olemassa selkeitä kaksi sivilisaatiota. Ei nähdä, että niin kuin, se ehkä ei ole niin selkeää se jako. Mutta sitten kun nämä kaksi yhdistyy, uskotaan, että on olemassa tämmöinen sivilisaation konflikti ja islam on niin kuin ekspansiivinen ja vallottava ja nähdään, että länsi on jollain tavalla taantuva, niin kun nämä kaksi ajatusta yhtyy ja ne yhtyy tällaisessa eurooppalaisessa äärioikeista ajattelussa, niin se on vaarallinen yhdistelmä, koska silloin kun ne ajattelee, että se rintama on täällä Euroopassa ja useimmiten ne näkee, että tämä taistelu on jollain tavalla väkivaltainen ja siihen pitää erilaisilla väkivaltaisiin keinoin reagoida. Eli äärimmäisessä sitä Breivik edusti tätä samaa ajattelua. Sitten tietenkin kun menee täysin sekaisin, niin se niin kuin reaktio voi olla hyvinkin väkivaltainen, mutta kyllä nämä kaikki kommentit tavallaan edustaa niin kuin tähän niin kuin monikulttuurisuuskeskusteluun juuri niin kuin reagointia tämän tapaiseen niin kuin ajatteluun, että niin kuin nyt ollaan niin kuin lopun aikojen edessä ja tavallaan tämä on tämä taistelulinja, ja jos emme reagoida, niin länsi häviää ja meidän kulttuuri on mennyttä. Ja silloin kun sä ajattelet niin, niin tavallaan niin kuin sellaiset niin kuin hyvin niin kuin äärimmäiset keinotkin niin kuin tulee helposti hyväksytyksi.
No missä se mun mielestä se ajattelu menee vikaan? Siis eikö ISISkin itse asiassa ajattele vähän näin?
ISIShän on tietysti tarvii länttä, niin kuin koko islamistinen terrorismi on tarvinnut länttä vastinpariksi. Ja ilman kuvaa lännestä vihollisena, nehän niin kuin menettäisi jo sitten sen olemassaolonsa. Että sen takia se, niin kuin, se on ilman muuta. Totta kai siinä on vähän se sama logiikka. Niillä tietenkin länsi ei ole taantumassa, kun länsi on aina ollut taantunut ja degeneroitunut. Että sehän ei ole niin kuin liikkumassa jostain jonnekin, vaan se on niin kuin tällainen niin kuin jo lähtökohdiltaan niin kuin paha ja korruptoitunut ja tavallaan niin kuin tällainen niin kuin taantunut tavallaan.
Tai mutta tarkoitatko, että se virheajattelu on vaan se, että sä oot sitä mieltä, että länsi ei tule häviämään?
No niin, on siis jo ajattelut siitä, että on olemassa sellaisia blokkeja kuin länsi tai islami tai Aasia, niin on tällainen tavallaan vaan tapa hahmottaa maailmaa. Sivilisaatiot on tapa vaan niin kuin jollain tavalla hahmottaa ja luoda niin kuin rajoja. Ei ole niin kuin, mä en näe, että on olemassa niin kuin sivilisaatiota niin kuin tämmöisenä oikeana toimijana tai yksikköinä. Se on niin kuin ehkä enemmän niin kuin tapaa niin kuin rakentaa. Niin kuin.
Eli ne saa jotain vahvaa johtajaa, sitten se saattaa liikutella niitä.
No joo, sivilisaatio on niin laaja, että se ei ole niin kuin tavallaan valtion tai kansaan verrattava, että se on niin kuin, ne kuvitellaan kuitenkin tällaisiksi niin kuin hyvin, hyvin laajoiksi. Ja se on niin kuin tämmöinen ideologinen voima, jolla niin kuin aikoinaan oikeutettiin kolonisaatiota ja eurooppalaista maailmanvaltaa nähtiin, että on olemassa läntinen sivilisaatio, jolla on oikeutus ja velvoite, ei se ollut vain oikeutus, vaan tietenkin velvoite sivistää muuta maailmaa. Ja se on aina sellainen, että nähdään tällainen meidän muutteet.
Mutta mitä sä tarkoitat sit sillä, että jos sä oot sitä mieltä, että tämä on uhka, että näin ajattelee lännessä tietty porukka, pitää vahvana uhkana ja ylivoimaisena uhkana osin muhammedilaista maailmaa ja ISIStä, ja ISIS on samaa mieltä, että kyllä, että osa Eurooppaa olisi syytä saada vallan alle, niin mitä tässä pitäisi tehdä? Siis onko sitä mieltä, että näin ei pitäisi ajatella, että se vaan voimistaa tätä?
Niin silloin siitä pitää niin kuin, niitä oikeilla nimillä tietysti keskustella ja ei ruokkia sitä vastakkainasettelua siinäkään mielessä. Toinen lähtökohta on sitten tällainen niin kuin vähän kosmopoliittinen monikulttuurinen ajattelu siinä, jossa nähdään, eli että ei ole niin kuin selkeitä rajoja ei ole, vaan kaikki on niin kuin paljon moninaisempaa. Mutta et sellainen, että lähdetään toista suoraan syyttämään ja tavallaan niin kuin purkamaan, silloinhan pitäisi niin kuin lähteä luomaan vuoropuhelua, niin kuin vaikka täällä paikallisesti tai jollakin sitten ylemmällä tasolla. En mä näe, että se ISIS siinä, niin kuin ISIShän nyt tietysti toimii rekrytoinnissa Euroopassa, mutta se ei sen niin kuin sillä tavalla sen uhka ei ole niin kuin organisaatio varmaan Euroopalla, vaan se on enemmän niissä niin kuin yksittäisissä taistelijoissa, jotka siitä tulee ja menee, ja tavallaan siinä eurooppalaisen niin muslimiväestön radikalisoitumisessa. Että samalla lailla niin kuin ääriajattelu siellä lisääntyy, ja se voi tuottaa sellaisia niin kuin yhtä äärimmäisiä tekoja, niin kuin se Sarah Hepburn, joka on tavallaan ehkä on enemmän yksittäinen teko, mutta kun sä uskot jälleen tähän taisteluun ja tämmöiseen niin vastakkainasetteluun, niin silloin ne jollakin kun niksahtaa, niin ne tekevät sen nimissä äärimmäisiä ja arvaamattomia toimia.
No, eli uskotko siihen, että nämä terroritiot tulee lisääntymään EU-alueella?
Jos Syyrian konflikti jatkaa pahenemistaan ja ISIS vahvistuu, tai vaikka se rupeaa heikkenemään, joka sitä melkein vielä pahempi, jos se heikkeneekin, niin, mutta pysyy toimijana, niin kyllä sillä tietysti on suuri riski, että näin tapahtuu, koska silloin se ruokkii sitä Euroopan sisällä sitä samaa vastakkainasettelua ja nuo ääriryhmät.
Tarkoitatko sä, että niillä ei ole enää sitä väylää, että mennään ISISin joukkoihin, jotka on niin kuin hyvin radikalisoituneita, että ne sitten rupeaa toimimaan Euroopassa?
Joo, tai sitten eli tavallaan se, niin kuin se konfliktin ääriajattelun lisääntyminen tuo arvaamattomuutta eurooppalaiseen toimintaan. Eli toisaalta se, että niin kuin äärioikeiston niin kuin radikalisoituminen ja islamilaisen väestön radikalisoituminen ja niiden niin kuin ehkä laajempi vielä sitten, että niiden ajatuksia ymmärretään laajemmin kuin ne, mitä ne itse radikaalit toimijat on, niin totta kai se luo konfliktiherkkyä.
Sä oot kuitenkin tutkinut tämmöisen rauhanrakentamisen historiaa, jos sä ajattelet niin kuin pitkää linjaa. Sä äsken sanoit, että nyt on tämmöinen aika jännä kuvio, että tuolla Syyriassa pari päivää kerrallaan koetaan saada rauhaa aikaan. Mutta miten tämä muuten on mennyt, tämä historia? Miten tämä ideologia on kehittynyt? Että onko tämä jumittanut paikallaan satoja vuosia ja vasta nyt on ruvettu palastelemaan sitä?
No oikeastaan niin kuin rauhan rakentamisen tai rauhan ratkaisuhistoria ei nyt ole kovin pitkä tällaisella, niin kuin, ainahan on neuvoteltu ja osapuolet on neuvotellut ja päädytty, on tehty diplomaattisesti, että totta kai niin on tehty, mutta tällainen, niin kuin, että on joku ulkopuolinen, jolla on oikeus puuttua konfliktiin jollain tavalla, tai ainakin niin, että sitä kysytään tietenkin osapuolilta, mutta että on tällaisia ulkopuolista välittäjä, niin sehän alkoi vasta niin kuin keskustella 1800-luvun lopulla ja tulee niin kuin, silloin tulee arbitraatio, eli tällainen sovittelut. Ja ensimmäinen toimija on oikeastaan, toimijan kansanliitto ensimmäisen maailmansodan jälkeen, joka oli kyllä aktiivinen sovittelija.
Niin, se oli ennen vain se, joka voittaa, niin silloin totaalivalta.
Niin, joo.
Mutta jos me ajatellaan esimerkiksi EU:n, Euroopan ja Pohjois-Afrikan tilannetta, niin ja miksei Venäjäkin tilannetta, niin meillähän on tämmöinen ideaalitilasta niin kuin aivan erilainen käsitys kuin ehkä siellä on klassisesti ollut. Sä oot joskus sanonut, että EU, tai pitänyt semmoisen luennon, kun että EU pitäisi taantua ollakseen tehokkaampi kriisinhoitaja.
Kriisinhallinnan ja konfliktiratkaisun ongelma on ollut tietenkin 90-luvulla tai 20-luvun alussa paljon se, että mentiin sellaisella niin kuin tavallaan yhden mallin politiikalla ja sellaisella niin kuin mallilla, että kokonaispakettimallilla, että mennään tuomaan rauha ja sitten kerrotaan, että miten valtio rakennetaan ja mikä on niin kuin lakien kunnioitus ja demokratia ja muut. Ja silloin ei kysytä paikallista sitä, vaan se tehdään niin kuin me se ymmärretään. Ja me se sitten tietenkään, koska demokratia on sitten Euroopasta syntynyt, niin täällähän se sitten tiedetään. Ja siinä mentiin, kyllä se nyt aika paljon ymmärrettykin, aika monen toimijat, että siinä mentiin aika paljon väärin, eli tavallaan pitäisi suhteuttaa niin kuin paikalliseen todellisuuteen ja antaa paikallisten niin kuin toimia ja tehdä niin kuin ne useat määritykset, että siitä tulee niin kuin vähän ristiriitana, että tuodaan demokratiaa, mutta ei oikeasti niin kuin demokratian keinoa.
Mitkä kriisit tällä hetkellä uhkaavat EU:ta kaikkein eniten? Ilmastonmuutos, pandemiat vai mitkä? Yliopistotutkija Marko Lehti, Rauhan ja konfliktien tutkimuskeskus TAPRista, Tampereen yliopistosta.
On mielenkiintoista, mistä aina keskustellaan. Ainahan uhkia. Uhkia täytyy olla, koska sehän ruokkii niin kuin myös poliittista keskustelua ja se on osa sitä, miten niin kuin rakennetaan niitä omia asemia ja identiteettejä. Mutta miten erilaisia niin kuin ilmiöitä sijoitetaan, sitten miten niitä niin kuin pistetään yhteen ja annetaan nimiä tämmöisellä laajalla uhkilla, niin mun mielestä nämä niin kuin ilmastonmuutos, pandemiat ilmaantuu aina silloin tällöin, pompahtaa sinne esille, mutta minusta se ilmastonmuutos on kuitenkin taas, kun on näitä niin kuin perinteisimpiä poliittisia uhkia, niin ne on ottanut sijaan tässä, ja sitten taas tämä pakolaisuus on niin kuin tavallaan ottanut niin voimakkaan sijaan tässä keskustelussa.
Että linkittyy kaikki toisiin.
Ne linkittyy, sehän on se hassu juttu, että koko keskustelussa ei ymmärretä sitä, että tavallaan ei ole mitään rajoja enää olemassa. Jos on jollain tasolla on rajat olemassa, niin kaikki on kuitenkin ylirajasta ja kaikki on niin kuin linkittynyt toinen toisiinsa, eli juuri se, että Syyrian sota synnyttää pakolaisaallon ja niin edelleen, niin niitä käsitellään
eri
kappaleina myös keskustelussa, myös ratkaistaan EU. No siinä voi tietysti EU:n, jos haluaa EU:n toimintaa niin kuin palata, niin että jos EU keskustelee, että miten pakolaiskriisi ratkaistaan, ja siellä tulee ideanakin edes sen ajatus, että mennään Libyan rannikolla ja sitten upotetaan niitä laivoja, joka sillä kävi hetken siellä keskustelussa. Se kuulosti niin absurdilta ajattelulta, että mä en ole hölmömpää ajattelua niin kuin ikin maailmassa kuullut, että silloinhan pitää mennä ja ratkaista ne syyt, minkä takia ne ihmiset, eihän ne nyt lähde henkeään uhraamaan, vaan nyt sen takia, että nyt ne saisi muutaman euron enemmän ehkä tuloja Euroopassa työskennellessä, että kyllä nyt se syy on joku muu, että ne lähtevät pakoon alueelta, missä ne ei voi enää elää. Niin silloinhan pitäisi kohdistaa ne toimenpiteet jollain tavalla tukea, että ne prosessit siellä alueella nopeutuisi, kehitys kulkisi kohti niin kuin rauhanomaisempaa tulevaisuutta. Tätä yhteyttä ei oikeasti ei nähdä, vaan yritetään niin kuin vaan ratkaista tällaisia niin, näitä virtoja patoamalla, että sehän ei ole ratkaisu mihinkään.
Miten se EU:n ulkopolitiikka, kauppapolitiikka, maatalouspolitiikka, miten se näet, että se kytkeytyy näiden kriisien syntyyn?
Mutta kyllä se, että ehkä enemmän, ehkä ei nyt EU:n aiheuttamia sinänsä, jos ei nyt oteta huomioon, että ei nähty sitä, että Libyan Gaddafin hallinnon alasajaminen synnyttää sellaisen kaaoksen, joka sen vaikutukset on niin kuin hyvin laaja-alaiset.
Ajatteko se väärin alas?
Ehkä niin kuin jälkiviisasta voisi sanoa, että ajettiin. Että, eli se, että en tiedä, miten olisi pitänyt tehdä. Tavallaan 90-luvulla tehtiin tällaisia samanlaisia niin, että lähetettiin myös maajoukot. Mutta sehän meni pieleen yhtä pahasti. Mutta toisaalta sitten, kun katsotaan Bosniaa ja Kosovoa, mihin näin tehtiin, niin ne eivät todellakaan ole menestystarinoita. Että nythän kun tehtiin vain ilmaiskuja ja sitten ajettiin sen yhteiskunta kaaokseen, mutta ei varustauduttu siihen, että minkälainen kaos siihen on seurannut. Oli ehkä tämmöinen sinisilmän ajatus, että sieltä nyt sitten se demokratia puhkeaa. Totta kai siellä oli paljon ihmisiä, jotka ajoi ihan rehellistä tällaista niin kuin eurooppalaista demokratiaa, kyllä mäkin silloin niitä niin kuin täällä kävi meidän luona, ja ne todella unelmoi uudesta vapaasta Libyasta, mutta todellisuus on kuitenkin niin erilainen tänä päivänä.
Ja sitä ei ole mallinnettu kuin se olisi pitänyt tehdä. Onko missään onnistuttu? Onko missään tämmöinen interventio, että teillä on paha tyranni, tapetaan se kaikki sitten sen jälkeen, onkin kivaa. Saksassa ehkä vähän.
Saksassa, kun toisen maailmansodan jälkeen, niin no siinä oli tietoista politiikkaa, siinä oli myös sitten, ennen kaikkea Yhdysvalloilla oli tällaista myös tällaista tietoista niin kuin identiteettien ruokkaamista, eli ruotiin kuvaa yhtenäisestä transatlanttisesta lännestä, ja sitä rakennettiin hyvin tietoisesti, että oli joku tällainen uusi, mihin saatiin se uusi Saksa, läntinen Saksa liitettyä, ja tavallaan rakennettiin tällaista niin kuin läntisyyden niin kuvaa, joka niin kuin ohitti sitten nämä vihollisuudet. Niin kyllä, nyt on interventioita onnistuneet, mutta ne on hyvin sitten pienimuotoisia. Että kyllä sellaisia on tehty Syyriankin onnistuneita, mutta eurooppalaiset ovat tehneet. Siitä on kyllä pitkä aika, se oli 1860-luvulla. Että se on vähän ristiriitainen, että tavallaan olisi hyvä, että puututaan, jos on täydellinen kaos ja autetaan ja tarjotaan apua. Mutta toista taas sitten, jos sitä tarjotaan vähän liikaa, ja ollaan niin kuin hyvin niin kuin päälle tunkevia sen avun kanssa, niin silloin se lähtee niin kuin helposti käsistä pois.
Eli siis tällainen,
ei anneta niin kuin paikallisella niin kuin oikeasti sitä niin kuin valtaa päättää omista asioistaan.
Mä mennään aina sanomaan, että äänestyksiä niin, ja demokratiaa niin, ja kunnallishallintoa. Ja
näin. No esimerkiksi Balkanilla tehtiin että aika paljon.
Oliko se virhe?
Se on virhe, joo. Niin, esimerkiksi tämä koskee Kosovoa ja Bosnia, jossa kumpikaan nyt on aika niin kuin Bosnia on sisäisesti täysin hajantunut. Demokratia ei toimi, ei pystytä kunnolla tekemään niin kuin ryhmien välillä päätöksiä. Kosovohan on täysin suljettu Euroopasta ulkopuolella, kun kaikki eivät ole edes tunnustaneet Kosovoa, ja eihän sillä reittiä EU:n sisälle, kun kaikki eivät ole tunnustaneet, että Serbiakin pääsee aikaisemmin EU-jäseneksi, ja oikeastaan varmaan Kosovolla aina reitti EU-jäseneksi on tunnustaa Serbia ylivaltaan, niin silloinhan se pääsisi EU-jäseneksi.
Mutta eikö tämä ole kuitenkin parempi kuin avoin sota?
On, mutta siinä tavallaan voisi ehkä miettiä, että se jähmettyy se tilanne liian pitkäksi aikaa, eli useimmiten kuin tuollaisessa 20 vuodessa kuitenkin on ennen päästy eteenpäin paljon pidemmälle, että vaikka niin kuin jälleen se Suomen sosiaalissodan, jossa kuitenkin 20 vuodessa päästiin aika paljon pidemmälle.
Näin sanoi yliopistotutkija Marko Lehti Rauhan ja konfliktin tutkimuskeskus TAPRista Tampereen yliopistosta. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä, ja EU-aiheiset Viestit ovat tervetulleita esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi taikka sitten aiheesta voi myös keskustella kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään.